Túto reláciu vám prináša Symbiom, svetový výrobca mykorýznych prípravkov. Postarajte sa o vaše rastliny už pri výsadbe a podporte ich mykorýznymi hubami na celý ich život. Viac na www.symbiom.sk. Symbiom. Učíme sa od prírody.
Záhradkári, terasári a balkonári, ale aj tí, ktorých baví pestovanie. Talk show Aleny Klíčovej s jej hosťami. Medzi nami záhradkármi. Každú sobotu po 10. v premiére a štvrtok po 18. v repríze na frekvenciách Rádia BZFM. Medzi nami záhradkármi.
Dobrý deň. Vítam vás aj dnes pri počúvaní rozhovoru Medzi nami záhradkármi. Včely a ostatné opeľovače sú nevyhnutnou súčasťou našich záhrad aj celého ekosystému. Bez nich by sme nevedeli existovať. V obdobiach, keď rastliny ešte nie sú v plnom kvitnutí, ale aj v obdobiach, keď dokvitnú, môže opeľovačom chýbať potrava. Práve preto je dôležité myslieť na veľmi skoro a neskôr kvitnúce dreviny, ktoré im poskytnú nektár a pel v čase, keď je ho menej. O takýchto rastlinách, ktoré to sú a prečo je dôležité na túto tému myslieť, sa dnes budem rozprávať s Michalom Bednárikom. Michal, vitajte medzi nami záhradkármi.
Dobrý deň, vítam vás.
Vy ste prevádzkovateľom stránky hortinest.sk, kde naši poslucháči nájdu veľa informácií aj na túto tému, veľa informácií o rôznych rastlinách. Poďme sa teda pozrieť na rastliny z tohoto uhla. Pozrime sa na ne ako na potravu pre opeľovače. Povedzte nám o tom viacej. Čo je dôležité pri tých rastlinách sledovať, okrem toho teda, že aby kvitli v tom období, kedy potrebujeme?
Tak kľúčové je všímať si v tých rastlinách aj to, či to pre tých včely aj prospešné je. To znamená medonosnosť, nektarodajnosť, prípadne pelodajnosť. Nie je to len o tom, že oštitkujeme nejakú rastlinu medonosná. Nedávno som sa tak náhodne dostal na jeden e-shop a mali tam napríklad oštitkovanú rastlinu asiminu trilobu ako medonosnú. A som sa v duchu zasmial, lebo viem, že včelám napríklad smrdí. Možno kvitne v veľmi zaujímavú dobu.
A to viete, že včelám smrdí asimila?
Asimina smrdí včelám takisto ako napríklad kalikantus a iné dreviny, ale pretože odpudzuje tá vôňa, ten kvet.
Má také látky nejaké,
presne,
ktoré
tak,
im vadia.
A skôr to opelujú buď muchy alebo rôzne chrobáky. To sa dá dočítať v rôznej literatúre, čiže každú rastlinu, ktorú my pridávame ako medonosnú, tak je vždy najprv overená, to znamená preštudujem si nejakú literatúru, hlavne teda zahraničnú, lebo na Slovensku moc toho nenájdeme. Takže prospešnosť pre tie včely. Tá medonosnosť, nektarodajnosť sa vlastne rozdeľuje do takých troch základných skupín, to znamená slabá, stredná a vysoká. Čiže vždy si treba skôr všimať tie stredné a vysoké, aby naozaj to pre tie včely zmysel málo. Takže nie je to len oštitkovaný, áno, je prospešná pre včely, ale naozaj overujeme
ako veľmi.
To, ako veľmi a či je pre to včelstvo zaujímavá.
Sú napríklad rastliny, ktoré majú radi včely a nemajú ich radi iné opeľovače. Rozdeľuje sa to aj podľa toho, čo komu chutí? Alebo v tých obdobiach si nevyberajú a berú všetko všetci?
Tam väčšinou, keď už to chutí včelám, tak to chutí tak aj to chutí čmeliakom a motýlom a podobne. Skôr je to už potom o tom, aký typ kvetu to je, či má hlboké kvety, lebo niektoré kvety môžu aj chutiť včelám, ale včela sa tam nedostane, pretože má hlboký kalich a tam vlastne včela do toho sa nedostane. Preto je to skôr zaujímavé pre motýle, ktoré majú hlbší ten sosak a vedia sa dostať naozaj až hlbšie. Tuto je napríklad taká kontroverzná, napríklad aj budleja, pretože veľa ľudí hovorí, že je medonosná, niektorí, že nie, že teda medonosná je, ale že teda či je vhodná, nie je vhodná pre včely, pretože má hlboké tie kališky, ale tu by som to upravil na správnu mieru, je to skôr o tom, o kultiváru. To znamená, niektoré budleje majú hlbšie tie kališky, niektoré nie.
Áno, tie budleje sa im hovorí aj motýly, krík, ak sa nemýlim.
Áno, áno.
Takže možno nie pre tie včely, ale zase kopec iných opeľovačov, ktorí sa tomu potešia.
Presne tak. Popravde, ja som sa v tejto téme asi našiel, pretože ja som začínal s palmami, s exotikou a s týmito vecami. A toto mi príde také všestrannejšie, zaujímavejšie, skúmať tie rastliny.
Veľmi.
A veľmi dôležité, presne tak. S tými včelármi komunikujem naozaj denne, či už osobne, alebo telefonicky. A naozaj sa vieme pobaviť o rôznych konkrétnych problémoch, že kedy potrebujú vykryť nejaké obdobie, či máj, či jún, či júl, august, september, čiže vieme nájsť už tú konkrétnu rastlinu, aby im to zapadalo do toho včelstva, kedy majú nejakú medzeru tej znášky.
Medzi nami záhradkármi.
Dnes sa rozprávame s Michalom Bednárikom o tom, ktoré rastliny sú dôležité pre opeľovačov a včely práve v tých obdobiach, kedy ešte nekvitnú tie najbežnejšie druhy. Ktoré sú to teda, Michal, tie obdobia kritické?
Tak začal by som to nejako komplexne, by som to celé nejako rozobral, že už úplne na začiatku včela lieta od zhruba 10 stupňov, to znamená, keď je vonku 10 stupňov, tak vtedy začínajú už včielky hľadať a lietať. Pokiaľ je to chladnejšie, uh-huh, tak zostávajú v úli a čakajú na teplejšie obdobie. Maximálne vyjdú na nejaký letáč a slnia sa a naberajú energiu. No, čiže môžem spomenúť aj tie úplne skoré kvitnutia, tam by som spomenul možno nejaký hamamel alebo mesoplotku, ktorá kvitne naozaj veľmi skoro február, marec, ale týchto drevín nie je až tak veľa a sú síce podstatné, ale také vyslovene obdobie, kedy by včeli lietali v takomto skorošom období, je naozaj veľmi málo. Musí byť naozaj veľmi dobrá konštelácia, že je naozaj teplúčko a vyhľadávajú takéto, že proste je teplo a výjdu von a vyhľadávajú takéto rastliny. Ale máme prirodzene takýchto rastlín dosť. Spadá tam napríklad aj lieska, rôzne vrby, tie kvitnú naozaj veľmi skoro. Takže tuto až taký problém nie je. Potom je samotná tá jar, kde sú prevažne tie ovocné dreviny, úplne bežné, ako možno aj okrasné dreviny, štedrec, potom nastupuje lipa. Takže tých drevín je naozaj veľa. Tuto by som povedal, veľký problém nie je. Občas sa teda dá nájsť nejaké obdobie, že moc tam toho nie je vysadeného, dá sa to doplniť. Sú rôzne dreviny, ktoré kvitnú každý mesiac, takže dá sa vybrať. Ale potom začína byť po tej lipe naozaj veľmi sucho pre tie včely. Pretože do toho júna a júla ešte možno, potom maximálne nejaké lúčne kvety a občas niečo sa nájde. A tu je to naozaj veľmi potrebné vysádzať tie rastliny, ktoré sú naozaj pestré a kvitnú v rôznych obdobiach, aby to bolo naozaj také rôznorodé, nie len jednu rastlinu, aby sme prekryli dlhšie obdobie. No a
ktoré to sú v tomto období, keby naši posluchači práve chceli tým včelám alebo chovajú včely, ktoré sú to rastliny, aby prekryli toto sucho v úvodzovkách?
Áno, týchto rastlín je mnoho. Málo ľudia o tom vedia, ale väčšina tých včelárov príde za mnou a prišli si kúpiť Evodiu. Evodia je najznámejší včelársky strom. Hovorí sa aj v angličtine B3 ako včelí strom. Naozaj je to bomba.
Ako to vyzerá?
To je hukot pod tým stromom. Natáčal som tento rok video, ešte som ho nestihol spracovať, ale to je bzukot včela u včely, naozaj nádhera, radosť na to pozerať, ale veľa včelárov práve pozná len Evodiu. Ja by som chcel apelovať aj na iné dreviny, ktoré sú možno ešte zaujímavejšie, pretože Evodia, málo kto pozná, hlavne v mladom veku, je veľmi náročná na vlahu. Veľa ľudí alebo včelárov má tú včelnicu mimo domova, nemajú tam vodu alebo si ju musia nosiť a potom nastáva problém, že im to tam nerastie. Pretože tam sucho, je tam úpek a tá Evodia prvé 2-3 roky potrebuje naozaj dostatok vlahy, aby zakorenila. V literatúre všade uvádzajú, že má hlboké korenia a vie veľmi dobre znášať sucho. Je to pravda, ale až veľký dospelý strom.
Je to veľká rastlina?
Áno, môžete rátať 10-15 metrový strom, čiže naozaj veľký kolos. A vie mať aj slušné prírastky s dostatkom vody. Tu by som pomenul možno takú rastlinu, ktorá je veľmi dobrá alternatíva za Evodiu. Je to Heptacodium myconoides, Heptacodium jasminovité. Je to mohutný krík, ktorý dorastie 3 až 5 metrov, veľmi dobre znáša sucho. Kvitne zhruba o 2-3 týždne neskôr ako Evodia, čiže na prelome august-september a naozaj kvitne veľmi dlho.
Sú to také tie jasminovité kvety?
Áno, presne tak. Má, aj sa aj hovorí 7 kvietok, má také veľmi jasné, nie úplne čisto biele, ale také skôr biele kvety, ale naozaj je to nádhera. Včely na to idú, veľmi dobre znáša úpek, slcho. Čiže čím viac slnka, čím viac slnečného stanoviska, tak tým viac kvetov nahadzuje. Dokonca niektoré rastliny mi prezimovali so zelenými listami, takže minus 28 bez problémov mrazu dorna do našich podmienok.
Medzi nami záhradkármi.
Rozprávame sa o rastlinách z pohľadu toho, ako vedia vyživiť našich opeľovačov, ktorých naozaj dnes potrebujeme. A hlavne v obdobiach, kedy by mohli mať núdzu o potravu. Ktoré to sú, Michal?
Tak tých rastlín, ako som spomínal, je veľmi mnoho. Ešte by som tak spomenul také málo známe dreviny, ako napríklad Tilia mongolica alebo Tilia henriana, to je lipa mongolská a lipa henryho. Sú to málo známe dreviny, ktoré kvitnú trošičku neskôr ako naša lipa veľkolistá, lipa malolistá. A v podstate ten sled tých líp naozaj tak ide. Kvitne lipa veľkolistá, zhruba po dvoch týždňoch kvitne lipa malolistá. Potom som spomínal, že je to hlucho a práve nastupuje lipa mongolská, ktorá je absolútne veľmi dobrá rastlina do takzvané nehostinných podmienok, kamenisté podlože, naozaj dokáže raz kdekoľvek. A ešte po tých dvoch týždňoch, začiatkom augusta, kvitne lipa henryho. Ako som spomínal, vždy overujeme tú medonosnosť, lebo je tu aj lipa striebristá, ktorá je údajne jedovatá pre včely, takže nie je to takáto lipa, aby som poslucháčov dal na pravú mieru, že neuvádzam na trh niektoré rastliny, ktoré sú jedovaté, čiže uvádzam.
Áno. Tie, ktoré sú vhodné
pre tých opeľovačov. Čiže tieto lipy sú naozaj veľmi zaujímavé, majú inak vykrajované listy, prípadne zúbkované listy, sú veľmi nádherné. Máme tam aj nejaké články na našom blogu na stránke hortines.sk. Takisto píšeme každý mesiac články do časopisu, včelárskeho časopisu Dymák, takže tam tie články tiež vedia nájsť. Ďalšou takou rastlinou, alebo dvojica rastlín je Sofora japonská a jaseňovec metlinatý. Toto sú, by som povedal, také dosť zabudnuté dreviny, hodne sa vysadzali za socializmu a dosť tých rastlín aj u nás v meste, teraz boli posledné 2 roky, 2 stromy veľké zrezané, pretože sa tam diala nejaká zmena, výstavba a tak ďalej.
Teda sú to veľké rastliny.
Veľké stromy, oni sa veľmi hojne často vysadzali ako parková výsadba k školám a tak, ale kvitli naozaj jaseňovec na prelome júl-august, sofora zhruba prvý, druhý týždeň v auguste. Veľmi hojne. Takže tej sofore ľudovo sa nazýva japonský agát. S agátom nemá absolútne nič spoločné. Má veľmi podobné listy agátu, nemá trne, dokonca v našich podmienkach údajne je neplodná, pretože je tu krátke vegetačné obdobie, takže tie semená nestíhajú až tak dozrievať. Niekedy sa možno podarí, ale čiže nie je to taká nejaká invazívna rastlina, že by to tam bolo splánilo nejakú oblasť ako trebárs agát. A kvitne, ako som spomínal, druhý týždeň v auguste. Extrémne dobre znáša sucho, vie mať slušné prírastky a jedinú takú malú nevýhodu má, že si dáva prestávky. Ja neviem, 2-3 roky kvitne, potom nekvitne, zase kvitne, nekvitne a tak ďalej.
Toto sú rastliny, ale ktoré sú vzrastom veľké, čiže sú skôr vhodné buď do veľkých záhrad alebo mimo záhrady. Máme aj nejaké rastliny také, ktoré vie si záhradkár posadiť, aby tým opeľovačom, aby si ich udržal v tej záhrade, aby im pomohol práve v týchto kritických obdobiach?
Dobrá otázka, tu som chcel práve pokračovať. Práve do tých menších záhrad, lebo nie každý má dispozíciu tej veľkej záhrady, alebo práve tie nie problém, že chcú, aby tie včelnice zohrievalo to slniečko, tak hľadajú niečo vzrastovo nižšie. Áno, je takých rastlín naozaj veľmi mnoho. Môžem spomenúť napríklad jochovec. Jochovec dorastá zhruba 1,2-1,5, základná varianta až do 2 metrov, alebo kletra barbinervis narastie až do 4 metrov, ale štandardne tie kultivary narastú 1 až 1,5 metra. Kvitnú na prelome júl-august, veľmi dobre medonosné a...
A sú aj, vyzerajú teda aj v tej záhrade pekne, že je to užitočná vec aj pre toho záhradkára, aj pre tých opeľovačov?
Áno, samozrejme, tu je veľká výhoda v tom, že veľa ľudí ani nie je včelárov, ale niekde nás zaregistrovali, že takéto niečo robíme, tak prídu, že chcú mať niečo pekné v záhrade, ale zároveň, aby to bolo prospešné aj pre tie včielky. Takže určite je to pekné, je to efektné a dá sa to všelijako skombinovať.
Medzi nami záhradkármi.
Veľmi sa teším, Michal, že mi hovoríte práve to, že vám ľudia volajú a sami majú ten pohľad, že chcú posadiť do svojej záhrady niečo, čo bude samozrejme estetické, čo sa tam bude hodiť, ale bude práve slúžiť ako potrava pre včely. Sú to iba včelári, alebo sú to aj bežní záhradkári?
Áno, práve, že sú to aj bežní záhradkári. Je to veľmi aktuálna téma. Posledné 2 roky sa o tých včelstvách naozaj hovorí veľmi často. Boli rôzne dotácie, rôzne projekty, čiže naozaj tí ľudia to majú v ušoch a snažia sa vyhľadávať takéto rastliny. Takže je to naozaj prospešné.
To je skvelé. Ktoré im teda odporúčate ďalšie?
Ešte do týchto menších záhrad by som odporúčil napríklad perovskia alebo aj ruská levandula alebo ruská šalvia. Niektorí ľudia tú rastlinu poznajú, ona sa tu dlho vysádza, len veľa ľudí ho napríklad stále nepozná.
Mám ju v záhrade, áno, je krásna.
To je nádhera. Tam by som akurát volil vyberať si vzrastovo menší kultivár, pretože niektoré tie perovskie narastú 1-1,20 m a potom, keď tie kvety tam narastú, tak pri daždi alebo sama padajú. Váha tých kvetov, potom sú také neuhladené tie rastliny.
Padajú a zaberú veľkánsky priestor, že prikryjú aj tie okolité
presne
rastliny.
Tak. Čiže tam by som volil skôr taký menší kultivár, ktorý narastie 60 cm napríklad. Napríklad prime time alebo iné kultivary, ktoré sú zrastovo nižšie a naozaj držia ten tvar a sú naozaj krásne. Perovskia, mám ju vysadenú pri viazde na firme, je tam riadny záhon a každý, kto príde, toto čo je, proste je to nádhera a tí včely, to tam hučí od naozaj od polky leta, od augusta až do mrazov 3 mesiace alebo koľko v kuse. Naozaj je to nádhera. Perovskia má takú veľmi dobrú výnimočnú vlastnosť, že naozaj je mrazuzdorná, extrémne dobre znáša sucho, to nemusíte polievať a veľmi dobré slnko. Čiže slnko, sucho, čím viac slnka, tým viac kvetu.
Ja som počula aj, že ju volajú afgánska levandula.
To som teda ešte nepočula. Nie?
Tak dúfam, že sa nemýlim, ale tak som ju ja poznala.
Je tých názvov kadejakých veľa slovenských hlavne. Ja sa teda viac držím v tých latinských názvoch, tí sú neomylné.
Áno, tam sa
nie vždy,
nepomýli.
Ale snažím sa, hej.
Áno.
Potom veľmi podobná rastlina je bradavec. Bradavec má rôzne kultivary, či už summer sorbet, že má vlastne okraj listu žltý, alebo napríklad kultivár stepy, ktorý má už rúžový kvet, to sú také už vyšľachtené novšie formy, alebo sitejšiu modrú farbu. Bradavec je, by som povedal, podobný podmienkami ako perovskia, ale vyzerá samozrejme trochu inak. Aj vzrastovo je podobný veľkostne. Takže ešte to je taká veľmi zaujímavá rastlina do tých naozaj menších záhrad, že to vyrastie 80 cm meter a naozaj kvitne
to
dlho.
Takže je tam tá estetika
práve
pre ľudí a je tam aj tá potrava.
To využitie, áno. Čiže kvitne to dlho a hlavne práve v ten čas, kedy je to najdôležitejšie. Potom ešte by som spomenul Vitex jahňací. Túto drevinu takisto veľmi včely obľubujú, aj motýle, aj čmeliaky. Kvitne na modro, je to veľmi liečivá rastlina. Dokonca sú rôzne lieky z tejto rastliny sa využívajú v medicíne, takže je tam aj takéto využitie. Kvitne tiež od augusta až do prvých mrázov. Ale vzrastovo je teda už vyššia. Taktiež aj spomínané budle je kontroverzné, ale budle je takisto efektná. Sú aj zakrslejšie, malé budle je, ale aj tie práve veľké budle, ktoré narastú 2, 2,5, 3 metre.
Veľa ich je tých budlej.
Áno, je strašne veľa kultivárov. Od žltej, rúžovej, fialovej, dvojfarebná je, naozaj biela.
Tie tmavé, krásne, tá nočná. Áno, áno. Ale treba to naozaj vyberať podľa toho latinského názvu, lebo iba vtedy vieme, že či bude vysoká, či bude nízka, alebo aký kvet prípadne bude mať. Ja sa opýtam tak laicky na levandulu. Levandulu, keď zostriháme to prvé kvitnutie, tak ešte to druhé kvitnutie takisto vie pomôcť v tom neskoršom období. Mýlim sa?
Určite áno. Levandula, každá tá rastlina má akože miesto v tej záhrade. Levandula je takisto prospešná pre včely, je medonosná, takže bez problémov áno. Len tu už je teda otázka tá doba toho kvitnutia. Pretože levandula, pokiaľ je naozaj teplo, tak vie byť odkvitnutá za 7-10 dní, potom druhé kvitnutie, ale načítané to nie je. Napríklad, keď to porovnáme s perovskou, 3 mesiace. Takže tá dĺžka toho kvitnutia je rozhodujúca.
Aj tá výdatnosť, o ktorej ste hovorili na začiatku, asi ten výber, ktorý hovoríte, je už s prihliadnutím aj na tú výdatnosť.
Presne tak.
Medzi nami záhradkármi.
O rastlinách, ktoré vedia pomôcť našim opeľovačom aj v obdobiach, kedy majú menej potravy, sa dnes rozprávam s Michalom Bednarikom a predstavujeme vám rastliny, ktoré by sme vám naozaj odporúčili vysadiť vo vašich záhradách. Ktoré sú to teda, Michal, ďalej, ktoré by ste odporúčil?
Ešte by som spomenul, takisto veľmi zaujímavý je napríklad kocúrnik, prípadne tavolníkovec, aj keď tu sa dosť záhradkári boja nejakej invazívnosti, pretože sa dosť rozrastá.
Pri tom tavolníkovcu?
Áno, pri tom tavolníkovci, ale naozaj má v svojich záhradách miesto. Kvitne v júli, veľmi medonosný, takisto som natáčal nejaké videá, ktoré môžu poslucháči vidieť aj na YouTube, takže je tam vidieť naozaj nálet tých čiel, je tam enormný, je to veľmi zaujímavé, detailne som tam zaostril, ako tí včely na tom nalietajú, lebo proste už tej potravy je málo. Takže má svoje miesto, ale každá tá rastlina má svoje výhody aj nevýhody, takisto aj iné rastliny, tak možno bežná malina sa vie rozširovať a takisto ľudia majú v záhradách, čiže pokiaľ není zaradená uxupom do invazívneho zoznamu, tak proste je to bezpečné, je to normálne a je to legálne. Hej. Takže vôbec by som sa toho nebal.
V tomto období, keď hovoríte o tých invazívnych, tak krídlatka, tak ano. Tá v tomto období, ale bohato kvitne.
Áno, krídlatka je pre včelárov, by som povedal, niekedy aj taký zlatý poklad. Už mi niektoré volali, či ju neviem zohnať, ale som ich hneď zrušil, že to sa nesmie rozširovať a neobchodovať, ani by ste ju nemali mať v záhrade, čiže to treba vyhubiť.
Ano, ale nahrávame pre našich poslucháčov tento rozhovor práve v tom období, keď tá krídlatka bohato kvitne a naozaj, keď ideme autom niekde, vidím, to sú obrovské kríky, ktoré teda zo zákona je povinný buď majiteľ pozemku vypíliť, lebo je veľmi invazívna. Včely teda nemajú tento názor.
Áno, tie si idú svojou cestou. Potom je ešte jedna krídlatka popínavá a ona vlastne nie je invazívna, teda není radená, ale tiež by som opatrne súvisel, pretože naozaj vie sa veľmi rýchlo rozširovať. Ale nie je považovaná za invazívnu, dá sa aj reálne kúpiť. My ju teda v ponuke nemáme, pretože niektoré rastliny, ja som teda není moc zastancom, alebo sa mi nepozdávajú, tak ich v ponuke nemáme. Tak ako napríklad táto krídlatka, ktorá je síce bežne predajná, ale naozaj s ňou treba opatrne. Ešte by som spomenul Lespedezu bicolor, Lespedezia slovensky. Je to naozaj veľmi pekná rastlina, ktorá sa raz rozrastá do takých ako keby fontán. Nie je veľká na výšku, ale vie zaraz nejaké nevyužité miesto, či už svah, a naozaj je veľmi medonosná. Kvitne od augusta, ešte stále nám kvitne až do mrazov a má krásne také rúžovo-fialové alebo také cyklamenové, nie cyklamenové, magentové farby, tón.
To sú cyklamenové, nie? By som povedala.
Ja ako chlap z farby,
to
nemáme
až tak. Necháme to tak, áno.
To máme zložitejšie.
Áno.
Takže je naozaj veľmi pekná, veľmi dobre znáša sucho. Tiež by som volil ako veľmi dobrú voľbu. Možno by som ešte spomenul také málo známe alebo úplne neznáme dreviny. By som povedal, stretol som sa asi možno s 5-10 ľuďmi, ktorí tieto rastliny poznajú. Je napríklad Pagaštan drobnokvety, Aesculus parviflora, ktorý je podobný príbuzný našemu Pagaštanu konskému.
Áno, to je veľká rastlina.
To je veľká rastlina, ale Pagaštan drobnokvety nie je veľká rastlina. Pochádza zo Severnej Ameriky, čiže je naozaj veľmi mrazuzdorný a práve nejde do tej výšky. Dorastá len nejaké 3-4 metre, ale rozrastá sa do šírky, čiže vie zakryť nejaké zase miesto, zákutie, ktoré chceme zakryť nejakého možno suseda alebo nejaký výhľad, ktorý je nevhodný pre naše oko. Takže vie naozaj sa rozrast a kvitne tiež neskôr. Čiže bežne pagaštan kvitne maj, jún a tento kvitne v jún.
Medzi nami záhradkármi.
Ďalšou rastlinou, ktorú by som chcel spomenúť, je ešte orgován sieťkovaný, Syringa reticulata. Je to trošičku iný strom, už by som povedal ako strom, je to trošičku iný strom ako tie naše orgovány kríkové. Je to už vyslovene strom, veľký strom, ktorý narastie okolo 10 metrov, ale naozaj veľmi zaujímavý aj pre včely. Aj keď teda neradi sa úplne najmedonosnejšie, radi sa medzi tú do tej strednej kategórie medonosnosti, čiže dobrá. A kvitne v júni, v júli. Čiže tiež veľmi zaujímavá drevina. Tu by som chcel apelovať aj na poslucháčov, ktorí majú záujem vysádzať takéto včelárske medonosné dreviny, že naozaj kľudne, keď majú potrebu alebo chuť s nami komunikovať, môžu na stránke Hortines.sk na náš kontakt zavolať a kľudne vyberieme spoločne, či už podľa svetelných podmienok, vzrastom alebo podľa typu pôdy, či je tam vlhkejšie, suchšie, vhodnú rastlinu, ktorá
teda aj včelárom, aj záhradkárom viete poradiť podľa toho, čo potrebujú tie rastliny.
Snažíme sa mať aj vedomosti na to, aby sme tie rastliny vyberali podľa danej lokality. Nedávno za mnou prišiel kamarát a hovoril, že s tebou je to radosť, lebo hneď všetko viem, ja prídem do záhradníctva a pozriem na etikety, nikto sa mi nevenuje, pozriem na etikety a všade polotien, slnko, stredná záhľivka, pozriem na druhú, to isté a vlastne ja nič neviem. A tuto vo mnou prišiel, že to chce si trošku skrášliť a krásne sme si prešli celý ten nám sklad a povyberali sme, čo by sa mu tam viac hodilo. Či už podľa vzrastu, podľa podmienok, podľa závlahy, aby to tam nebolo zase preliaté alebo sucho a podobne.
A hlavne boli tie rastliny užitočné pre tých našich opalovačov. Pretože to znižovanie počtu včelstiev a ďalších druhov voľne žijúcich opeľovačov predstavuje jeden z naozaj veľkých problémov dnešnej doby. Ak chceme, aby naše záhrady a krajina žili a včely mali dostatok potravy počas celej sezóny, mali by sme myslieť aj na dreviny kvitnúce vo veľmi skorom a v neskoršom období. Sú to nielen krásne a užitočné stromy, ale aj spoľahliví pomocníci pre opeľovače, od ktorých závisí naše jedlo, úroda, ale celá naša existencia. Informácie o rastlinách, o ktorých sme dnes hovorili, ale aj veľa ďalších užitočných rád nájdete, ako sme hovorili, na webe dnešného hostia hortines.sk. Ďakujem, Michal Bednárik, že ste dnes medzi nás záhradkárov prišiel.
Ďakujem.
Vám ďakujem, že ste nás počúvali. Túto, ako aj všetky predchádzajúce epizódy, nájdete na našom webe medzinamizahradkarmi.sk a na všetkých podcastových platformách. Pozývam vás aj k ďalšiemu počúvaniu relácie každú sobotu o 10:00. Od mikrofónu sa lúči Alena Kličová. Buďte zdraví a nech sa vám darí.
Záhradkári, terasári a balkonári, ale aj tí, ktorých baví pestovanie. Talk show Aleny Kličovej s jej hosťami. Medzi nami záhradkármi. Každú sobotu po 10:00 v premiére a štvrtok po 18:00 v repríze na frekvenciách Rádia BZFM. Medzi nami záhradkármi.
Túto reláciu vám prináša Symbiom, svetový výrobca mykorýznych prípravkov. Postarajte sa o vaše rastliny už pri výsadbe a podporte ich mykorýznymi hubami na celý ich život. Viac na www.symbiom.sk. Symbiom. Učíme sa od prírody.